Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče. Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate drugi deo emisije Dok anđeli spavaju. Moja gošća je glumica Ivana Žigon.
Postoje te tri ćerke, nego se rodio, znači prvi, šta to dođe, čukun unuk, ali tako, Dostojevskog, koji se zove Fjodor. Šta se dogodilo sa Fjodorom?
Da, tu fotografiju, evo da ti dam, da vidiš. To su te čude koje mene su u najtežim okolnostima uvek okrabrivala. Ušla sam u njihovu daču i imala sam nekih 4-5 sata slobodnih. Pri nekom, bila sam sa Božurima na festivalu u Peterburgu i takva topla atmosfera, takva jednostavnost, skromnost i tako je. I da vidim prvi put Fjodora, jeli? Rodio se, zato što su imali tri ćerke, oni su čekali da bi nasledili lozu po muškoj liniji, da bi bio Dostojevski, čisto Dostojevski, jeli? Oni su čekali dečaka i kad su ga toliko čekali, nazvali su ga Fjodor. I sad, meni se to stvarno nikad nije desilo, puno sam bivala sa decom. Ali on je mene uzeo sa vrata i odveo me ispod stola i počeo da me ljubi. I oni su to, hvala Bogu, snimili. I eto, imam čime da se pogordim, da me zaista, da čoveka koji je toliko lud da veruje, da je moguće susreti se sa, eto, onom silom, sa... Mislim, Don Kihotovski verovati da je sve moguće. Onda se desi neki znak koji ti kaže da, samo ti tako, samo napred, budi luda, nema veze, neka pričaju, neka ono, šta god. Ali puno mi znači taj poljubac i puno mi znači taj trenutak sa mojim ocem na sceni kada je došao praunuk, kada smo ostvarili san naše porodice da se idiote Dostojevskog i to se igrao više od 100 puta i dobijali smo i nagrade u Rusiji, gostovali.
A ti bila Nastasija Filipovna. Nastasija. I kako je rekao on kad je došao na aerodrom, zar može jedan Dostojevski da ne prepozna, je li tako?
Nastasiju
Filipovnu, to je toliko lepo. Ali nije samo dolazio praunuk, odnosno unuk, je li tako, Dostojevskog, nego Nikita Mihalkov. Šta je on, taj veliki ruski reditelj koji je postao tvoj prijatelj, rekao, jesi ti njemu ispričala sve ovo?
Pa on, dobro, on je, inače, mi smo, stvarno je bila i neverovatna ta priča kako sam ga ja našla i dovela u Beograd, ja ne znam ni koje to tačno bilo godine, na fest je prvi put sam ga dovela, pa onda posle sa Božurim, on je puno zavoleo Božure, evo, plakao je uvek uz Božure, sretali smo se i u podmoskovskim šumama sa Božurima i pevali. I kod njega kući je uvek, imala sam priliku da uvek upoznam tu elitu rusku, ali on je za mene uvek bio ta, ja mu uvek kažem da diše kao Rusija, on ima ta pluća, znaš Marina, i onda i zato on može da stvara tako velike filmove.
Evo taman, to je dobar šlagvor za u stvari dobro i zlo, za anđele i đavola u onom tvom spektaklu duhovnom u Sava centru
takođe. To je novi žanr, ja bih rekla. Novi žanr je da ti musical koji u stvari služio da umetnost pretvori u zabavu i da nam snizi kriterijume u koje treba stalno da raste čovek. Ja sam želela da sve te instrumente od hip-hopa, ja sam uvek mešala i hip-hop i gusle i balet i operu i sve što je naj, da se spoji i da se izrazi neka viša misao i da se ne pristane na zabavu kao umetnost, nego da krenemo, to je u stvari, pravila sam istorijski, a ovo je duhovni spektakl sa potkom, upravo misli Justina Popovića, a to smo svedoci danas, ovo je urađeno pre 5 godina, đavo, to je progres bez i malo dobrote i ljubavi.
Dakle, ovde takođe Božuri, osnovani 2005. godine, zajedno sa tvojom majkom Jelenom Jovanović Žigon i sa Gavrilom Kujundžićem,
ali tako? Gavrilom Kujundžićem, kome ja dugujem ogromnu zahvalnost i uopšte čitava Srbija bi trebalo. Znate, u tom trenutku kada stvaramo moja majka Gavrilo i ja Božure, posle posete Rusiji, kada sam sagledala sve to i kada sam čula pesme Gavrine iz Velike Hoče, a ti si znam iz Peći, tako da ti dobro znaš. On je zaista čudotvorac. Svi ljudi misle kao i za Ljubu Manasijevića, oj Kosovo, Kosovo. Niko ne istakne Ljubu koji nam je otvorio taj, da kažem, taj prostor da danas to omladina peva. Tako i na Zvezdi, na Zvezdinom stadionu, na žurkama u Beogradu pevaju se pesme jednog učitelja iz Velike Hoče.
To bi bilo lepo da čujemo, to je tako moćno, na Zvezdinom stadionu, zvezdaši, navijači.
Pa ja imam ovo kako recitujem pesmu Ivane Stević, a za Božure ću vam odabrati nešto divno, takođe, takođe Gavrino.
A počet ćemo kao što počinjemo uvek, pesmom koju je napisao jedan Božur iz Gračanice, Ivana Stević. Daću ti zlato! Daću ti pisene! Samo jedno neću! Moje Kosovo sveto! Daću ti cveće! Daću ti pisernu rosu!
Može da priča ko šta hoće. Kosovski božuri, tvoji i naši, najljepši su cvijet koji je iznikao na Kosovu polju iz kosovske rane u ove dane novog kosovskog raspeća. Naš voljeni mitropolitan Filohije Radović, za tebe.
Jeste, to je povodom nekih razgovora o... Tako, imala sam čast da dobijem to pismo baš poslednjih godina njegovog života, imali smo čast da nam zapravo on bude to krsno ime i duhovni otac ansambla i da me u nekim mojim velikim iskušenjima kroz život, kroz taj ansambl podrži i nastavi naš put kada smo možda u jednom trenutku bili posustali. Da kažem, mnogo, mnogo, mnogo sam mu zahvalna što nas je prigrlio kao porodicu Božura, što je razumeo, što je shvatio koliko je crkvi važna umetnost. Zaista bio redak u tome da shvati koliko je ta... Pa videli ste i na litijama, on, eto, pobednički pred svoj kraj ide uz pesmu, uz Danicu Crnogorčević, koja je vila, jeli, današnjeg doba. On je osetio tu iskonsku vezu našeg čoveka crkve sa pesmom, i osetio da smo mi tu pesmu prvi proneli u današnjem savremenom vremenu i bio je puna i velika podrška.
Nije ti bila dovoljna ta tvoja velika porodica, nego si se odlučila, naravno, na ono najlepše na svetu, to je da rodiš dete i to u nekim potpuno nemogućim uslovima kada su svi bili protiv toga. To je isto jedan herojski zaista čin, podvig. To je dar od Boga, kako ti kažeš.
Ja nisam toliko hrabra koliko je ispalo. Ispalo je Ivana uprkos bolesti, odlučuje da rizikuje svoj život, da rodi dete, Ivana ovo, Ivana ono. Uvijek ide iza neka sila, neko ko me podržava. Znači, Grigor je bio taj koji je bio istinski hrabar. Da, on je u stvari, znate, ja sam dosta sama bila putujući sa tom grupom, dosta slaba nekad. Trebala je ruka pomoći i on je jedini koji je kao prišao da meni lično bude pomoć. Bilo je pomoći, uvek ljudi su jako dobri, uvek su pomagali da se Božuri okupe i tako dalje, ali meni lično, bila sam krhka i slaba i bolesna i on je bio ta ruka pomoćnica velika, kao muški princip, viteški princip, da i njegova teza je bila takva žena ne treba da ostane bez deteta, nijedna žena ne treba da ostane bez deteta u principu, ali on je to tako govorio i ja sam, eto, tada snimila u spavanke, to pod uticajem babica kada se rodilo dete, bilo i to tako kao borba između života i smrti, meni se ponovo vratila, bila bolesta, rađalo se dete, to je najlepši događaj, a opet ta borba, mislim svaka bajka ima velika, velika iskušenja i nosi sobom i neka pokajanja i neke možda i velike probleme, ali
je i tu umešao prste Dostojevski. Taj pisac je stvarno obeležio tvoj život. Mislim, ako se sećaš šta si mi u jednom trenutku rekla vezano za Grigorija i za Dostojevskog.
Pa da, kao ja sam htela da dobijem dete Dostojevskog, a zapravo stvorila se priča kao iz Dostojevskog da se Stefan Stevo rodi. Tako, ne znajući hoću li ostati živa, ja sam počela da pevam u spavanke kao pobedu nad svim mogućim, pobedu nežnošće i zato ih sada objavljujem. Jer u vremenu otuđenja želim da ponudim onu najbliskiju ljubav. To je nešto što ne može ni jedan karantin da spreči, jeli? Tu povezanost. Nijedna maska ne stoji iza tog izgnanstva iz raja, ja bih rekla, to je neka moja nova misao da kad smo izgnani iz raja dobili smo, jeli, spoznaju o nagoti i dobili smo taj smokvin list, a zapravo ovo je jedno mnogo mračnije izgnanstvo iz raja gde dobijamo simbolički gledano, metaforički, ja sad to gledam na tu bolest koju mislim da sam prošla u julu, mi smo dobili masku kao znak, kao simbol da smo opet izgnani iz raja. To je taj smokvin list koji je stavljen na šta? Na čoveka, na odnos, na poljubac, reč. Na reč, na uspavanku. E pa ne dam. Mislim, ne. Znači, nežnost, ljubav prema... Može ona da se izrazi i u karantinu. Postoje hiljade načina da budemo još bliži, baš zato što smo udaljeni, jeli? I ovaj disk to nudi upravo. To je harfa, harmonija, apsolutna ljubav, nežnost i toga sam se negde setila, da sam i to radila kada sam rodila dete i da to treba ponuditi ljudima, da zašto bi sve što sam radila stalo u nekim zapećcima, zašto ne ponuditi nešto što je lepo. I sad je to na mom kiosku, hvala im puno što su mi tako izašli u susret i oni su osetili tu da je to put prema zbližavanjima ljudi. Da to više nije čak samo za majke koje, nego za odrasle, da taj strah, čime se strah pobeđuje? Pa ljubavlju. Mislim, ja to i sebi govorim i ja sam puno zastrašena u mnogo čemu, ali se trudim baš zato što sam zastrašena, idem putevima prkosa, ali pre svega nežnosti.
Gost u emisiji Dok anđeli spavaju davne, ja mislim 98. bio je naš jedan od najvećih intelektualaca, svakako i slikar, Dragoš Kalajić. Divna emisija, mislim, mladi je i danas gledaju. Jednostavno, potreba postoji za takvim misliocima. A taj veliki Dragoš Kalajić je govorio o tebi. A kako da ne govori takav jedan bogat čovek, lep, o jednoj tako lepoj ženi, a potpuno je bilo nemoguće da te ne primeti, ne samo kao glumicu, nego kao zaista lepoticu, ali kakvim moćnjima žena privlači i zadržava muškarca u ovoj areni svemira, kaže Dragoš. Kada god se zaželim užitaka koje duh i duša crpe iz tog stanja očaranosti ženom, odlazim u gledalište Beogradskog narodnog pozorišta da gledam na sceni najubedljivije, najpotpunije i najnadahnutije oličenje ženskog elementa, bar u vidokrugu mog životnog iskustva. I onda navodi sve tvoje uloge. Dakle, on je tebe, ja mislim, sigurno pratio, sve je gledao. On posle toga kaže, reč je o jednom od mnogih primera jedinstvene Ivanine moći na sceni savremenog evropskog teatra. E, ovo je jako bitno. Da nadmaši čak i najviše autore, da u njihovim likovima spozna i razvije neslućene sadržaje, te mnogo više mogućnosti.
Prvo, nemam reči što si ti to našla. Drugo, nemam reči na to što je on rekao. Treće, nemam reči što, eto, prekinula se na neko vreme bila ta nit da mogu da glumim. Ali kažem, bio je to na neki način i moj izbor, ali nisu me hteli, da kažem, odbacili su me, nisam
trebala. Ona recituje po mostovima, govorili su.
Bilo je da otkazuju, eto, čak i moj asistent Đaga Mićunović, s kojim sam se toliko volala na akademiji i se nije ništa uradio kada su skidali predstave zato što ja recitujem na mostovima NATO pakta. Ja sam zapravo bila kažnjena što vodim decu, što sam, jeli, što kao, ne znam, što to ne pripada njihovom svetu. Znate, glumci su, ja to najbolje znam, meni to niko ne može da tvrdi, glumci su mnogo toga spremni da izbrišu da bi mislili o svojoj ulozi i o sebi. Znači, oni glume celim sobom i zato su vrlo osetljivi na sebe. Ali prevazilaženje upravo toga je shvatiti da je taj drugi lik i jeste čovek i da ti moraš prema njemu da kreneš. Da ne možeš da živiš samo svoju umetnost, jer je ona povezana sa stvarnošću. I bila sam kažnjena zapravo za taj iskorak svoj.
Kad je pre neki dan ovde došao novinar da intervjuiše u nekoj rubrici našeg nekog nedeljnika ili polumesečnika, ćerku i oca, pa je pitao Ivanu zašto tebe nisu angažovali u Jugoslovenskom dramskom pozorištu tvog oca. Ona je rekla, ja mislim da znam zašto. Pa kaže ona, njima kakvi su sad i kakvi su uopšte, njima je dosta bilo i jednog života. I ja sam je tada strašno volio. Ne zato što je mene pohvalila, nego što znači i ona već ima svest o sebi. A umetnost se ne sme ići. Prosto ja mislim da je to uzaludan posao ako ti nemaš izvesnu svest o tome da se ipak razlikuješ, da si drugčiji, da imaš nešto da kažeš što ako ti ne kažeš neće niko drugi.
Ali on nije verovao u početku da ćeš ti, da ti uopšte imaš dara za glumu do jednog momenta. I toga sam se sad setila. Da. Kad je on otkrio da ti imaš zapravo dar za glumu?
On je mene uopšte upoznao, on mene pita koliko ti imaš godina. Ja kažem, pa 14, pa šta me pitaš, da li možeš da izađeš uopšte? Nemoj više nikada to da me pitaš. I onda ja kažem, ja ću na glumu, ti na glumu, pa ti ne umeš ni da govoriš.
Ali ti si govorila mazno i sada govori smazno, ali to je na drugi način.
Ja, dok ne probijem prkosna pesma, ja sam ti, imam te dve krajnosti, to. Tu nežnost mojih uspavanki koje probude tu majku lavicu koja brani pravdu, slobodu i tako dalje. Ali to je bilo tako, baš to je bila ta pobuna koja se desila pred njim, gde on video da sam ja glumica, neko je napao našeg psa. Ja sam bukvalno na Vučijaka krenula i uzela ga i počela da urlam. Kaže, mi se vraćamo i sad ništa, ćutimo, mogla sam da izgine, mogo je da me izuje, da... Kaže, nešto, Miška, mogla bi ti na tu glumu, mislim, ti si stvarno veštica.
Ali onaj drugi moment sa policajcima i to je stvarno baš za publiku, ja mislim da je...
Ja pa imam toliko tih anegdota.
Ali eto, ta je zanimljiva.
Da. To je bilo stvarno nevjerovatno. Tata kaže, nemaš pojma, idi viči, neću da radim s tobom dok ne vidim da si sama sve uradila. Idi, evo ti, i dao mi pesmu Marine Cvetajeve, odbijam da živim. I zamisli šta se dešava. Moram sad digresiju da napravim koja je genijalna. Sa Bardom Aleksandrom Curkanom imali smo 10 predstava u Srbiji, u Sevastopolju smo u Rusiji imali i on od svih svojih veza gde je imao bezbroj koncerta po celoj Rusiji, pozove nas baš Jelabuga, gde se ubila Marina Cvetajeva. A ovo je pesma njenog samoubistva. Pritom, ako ti kažem da je taj glumac isto na prijemnom govorio tu pesmu. Mislim, nevjerovatno. I pozove nas Marina Cvetajeva, valjda što smo umeli da kažemo to, odbijam na tvoj svet bezumljem zaglušen.
Ljudima, ludacima, odbijam. Ne živim. Na trgu sa kurjacima odbijam. Da zavijam. Кулама равница и медя отбиям.
За кулами равнин отказываюсь плыть вниз по течению спин.
Urlam tamo, čupava sam bila i tako, u nekim vojničkim sam uvijek išla maminim gaćama, ona je bila rezervista u vojsci. I ja to urlam, doleću dva policajca, drže me, reci gde je otišao, mislili su da me neko napao. I kažem, ma ne, ja vežbam za glumu. Oni me ovako gledaju. Kaže, ma sedite na klupicu, molim vas da me, meni uskoro mi je prijemni, ja vas molim da me čujete. I oni sednu, gledaju me belo, ja Nastasiju Filipovnu sam isto radila, odbijam da bivam, odbijam da živim, patetična. Oni ovako ćute, oni me gledaju ovako. Ja kažem, šta, ne sviđa vam se. Ajde, kaže, mala. Kad sam ja trčao zbog tebe od 25. maja, kilometar, i ja ti tvrdim, nema te akademije na kojoj ti nećeš proći.
To je sjajno, ali ti si tako i prošla. To je tako bilo jasno da ćeš proći, to je bilo tako jednostavno.
Ja sam bila opet van sveta, to su bile ribe na motorima, to su najlepša klasa, Nataša Lučanin, mislim, Snežana Divac, prelepe žene i tako dalje. A ja sam došla bukvalno ko neka ono, izgubljena sa suncobranom. Krila sam se pritom tada od sunca, mislila sam da imam alergiju. Inače, usput budi rečeno, ja mislim da je korona zapravo očigledan krik prema svetlosti, jer traži se D vitamin kao osnova svega. To će naučnici tek otkriti. Ali nije u pitanju samo svetlost sunca. Svetlost iznutra se traži čoveku današnjice. Ja, tako, štiteći se od sunca, nisam tad znala za koronu, ja ulazim i svi me gledaju, kad ono ja opet to odbijam, jeli, rušim sve pred sobom i oni su tim kontrastom bili toliko valjda začuđeni ta komisija da sam zaista ušla s nekih, ja mislim, maksimalnih, ne znam da li je bilo 98 poena, sledeći imao tipa 70-75, mislim, bila je ogromna razlika između prvog i drugog. I to mi je bilo značilo kao ćerki pre svega ozloglašenog, ne samo Krigera, nego čoveka koji je svima govorio istinu i koji sam nije glumio, nije dobio uloge od 71. godine. Znači, to je baš onako jedan skandal beogradski, skandal je za moju majku, da je uvek snimala filmove od Stuarta Grangera koji je zvao u Hollywood, da ne pričam, uvek je zvala Makedonija, Sarajevo, Zagreb, najmanje igrala ozbiljnih autorskih, koji ima božanstvenih filmova, jedino sa Purišom Đorđevićem, koji je ovaj kovečio. Ali kažem, zaista smo bili, pa evo Nikola je morao da se probije u Minhenu i zaista kao da imamo neki žig u ovoj javnosti, naročito kruga te dvojke, koji se malo i podsmeva s nama, malo i ovo i ono, ali šta da im radim? Mi uvek ponudimo neki novi život, neki novi žig i na kraju će i oni morati da se pomire sa postojanjem i, da kažem, sa našom tom sposobnošću da vaskrsnemo iz pepela kad se oni najmanje nadaju. Hvala Ivani Vujić koja me vratila na scenu sa mojim kamernim malim spektaklom baletskim sa predivnim baletanima, među kojima glumim tako neku poeziju Desankinu koja je primerena tome da se oživi i Desanka i moja majka koja glumi neravnopravno sa nama, nego ona igra glavnu ulogu sinhrono u sekundama zajedno sa nama.
Mladost je prošla sa svim iznenada. Jedva smem toga da se setim.
Svaka tvoja reč u meni je do pesme porasla.
Svaka tvoja reč.
Svaki tvoj dodir u meni je do zagrljaja porasla.
Svaki tvoj dodir.
Naš slučajni susret У мене є до живота пораста. Люби, Люба, Люба, Люба.
Памтит ću sve.
Opet je bila reč o oživljavanju nečega i sada se traži ta neka uloga kako dalje, a za to vreme pod ovom, da kažem, pošasti koju ja sagledavam kao umetnik metaforički, zaboravili smo jedni na druge, posvetili smo se mašinama, dobili smo poljubac sa respiratorom, sekli smo šume, pluća planete Zemlje, udareno je na naša pluća. Znači, izalovali smo se u svoje živote, meni je dobro, imam nove cipele, ja sam super, jeli, meni je sve okej, dobio si karantin, jer si se ti sam odvojio od solidarnosti, od brige, od bližnjega. Na kraju krajeva nije to tako samo sa koronom, veliki je procent svih tih bolesti koje govore o zaboravu vrednosti, kao što je Alzheimer, kao što je autizam, to je bolest novog vremena, kada smo svi pomalo autistični, jeli? Dakle, koronu doživljavam kao najveću moguću metaforu koju ne bi mogao da naslika ni italijanski slikar, u Italiji je počelo ni američki najbolji reditelj, ni čak ni kineska mudra sentenca. Znači, ta metafora je nešto što je svima obratilo pažnju i ukazalo da je krah blizu i što je dobro, jer kad si na provali, ti ćeš se ili spasiti, ili ćeš nešto preduzeti, ili ćeš propasti. To je to dobro, to ja znam iz svog života, mislim. To te goni da budeš mnogo bolji. I ja se u to nadam, a inače vidim šansu za nešto ono što sam ja radila, vidim tek sad šansu. Mnogo su me odbacivali, mnogo su me odbijali, a zapravo ja sam anticipirala uvek taj krah i govorila o njemu unapred i tražila sam izlaz. Tako da, eto, shvatam da ne samo ja, nego čitava umetnost je na raskrsnici već jako dugo, ne nudi rešenje. U kapitalizmu se pretvorila, kako moj tata genijalno kaže u toj knjizi, počela je da proizvodi profit i zabavu i tu ima puno proročkih misli.
Ali ima i kod tebe u ovoj knjizi Žig pozorišta.
Da, evo, otvori bilo gde. Ja toliko volim tu knjigu.
Zaista bilo gde. Scena mi za vreme predstave, kao u nekom produženom orgazmu, poverava svoje tajne. Da idem dalje?
Idi.
Šapući mi kako je trenutak bez ljubavi suviše kratak da bi se povezao sa drugim trenutkom.
Da, to kako treba se... da zamisli da je trenutak bez ljubavi kratak da se poveže s drugim trenutkom. To je taj kontinuitet vremena koji nam fali, jel tako? Sve je iscepkano. Izvini što sam te prekinula, stvarno sam to davno pisala, potpuno sam bila u pravu.
Pa naravno. Kako se dodirivanjem sekundica oplođava vreme, kako je ljubav ona sila koja vezuje naše razbacane momente života u neki celoviti smisao.
Pa zar nije to umetno zapravo da saberemo neki smisao, da uokvirimo lepotom naš život u neki viši smisao, jer ovako ako bi sve bilo ogoljeno, kako nas vode ka tome, da kažem, neki svetski procesi, ne bi valjalo da pobede umetnost poeziju, a poezija je osnov svake umetnosti.
I setih se prelepe dve sestre tvoje majke, Božana Jovanović i Ćeća Svetlana, ali tako?
Božana je nedavno otišla i tu sam se ja saočila opet s jednom vizijom na njenom sahrani.
Božana je inače jedna od najpoznatijih kostimografa Narodnog pozorišta.
Dragoš je napisao u Politici da otišla najveća od najvećih umetnika, da u stvari možda nije bilo tako velikih reditelja i glumaca koliko je ona bila veliki kostimograf. I tek sam onda shvatila koliko je ona bila, ne samo da je odevala te moje Nastasije, Lize, Doolittle, gospođicu Juliju, kakvom ljubavlju ona to radila. Ja sam shvatila da sam od nje naučila da materijal treba da se dematerijalizuje.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju, a ukoliko želite da pogledate celu emisiju, potražite je na našem YouTube kanalu. Moja gošća je bila glumica Ivana Žigon. Prijetno veče.
Slušate Radio Sputnik.